Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір, Україно. Радіо Свобода продовжує свої передачі. Вас вітає Вечірня Свобода. Перед мікрофоном Ірина Халупа. Наша тема на сьогодні 11 травня. Надзвичайна ситуація в Запорізькій області та її наслідки. Цю тему з нами сьогодні обговорить експерт, завідувач сектору КВН Національного центру євроатлантичної інтеграції, колишній командувач ракетними та артилерійськими військами Збройних сил України Володимир Терещенко і експерт Центру досліджень армії та роззброєння в Києві Сергій Згурець. До теми згодом, а спочатку інформаційний випуск, який підготував Василь Зілгалов. Василю, що нового у світі?
Спробую зараз повідомити. Насамперед, короткі вістки з-за кордону. Американський президент Джордж Буш випереджає свого суперника, сенатора-демократа Джона Керрі, лише на 1%. Такі наслідки останнього опитування громадської думки у Сполучених Штатах Америки. Іранські студенти протестували сьогодні проти смертного вироку, винесеного професору історії, який висловлювався відкрито проти жорстокостей духовних лідерів Ірану. В околицях іракського міста Куфа в бою американські вояки забили 13 озброєних прихильників радикального лідера шиїтів Мактада Ас-Садра. Ще 14 осіб поранено. Повідомляється, що в Анаджафі мала місце демонстрація. Сотні жителів вимагали, щоб бойовики Ас-Садр покинули місто. Новопризначений американцями губернатор Аднан Аз-Зуруфі заявив, зокрема. Всі озброєні загони повинні бути розформовані. Майбутнє Іраку за законом та освітою. Ми не хочемо війни в Іраку. З Саддамом покінчено, з партією Баас також. Всі разом ми повинні відновити країну. Якщо для врегулювання конфлікту я повинен зустрітися з шиїтським главою Ас-Садром, я готовий. Я буду закликати його до миру і вимагатиму розпуску всіх збройних загонів, сказав губернатор Ан-Наджафу. А тим часом в іракському місті Кіркуті внаслідок вибуху на базарі загинуло щонайменше 3 особи, понад 20 поранено. Американське військове командування звітується сьогодні перед Сенатською комісією у справі знущання над в'язнями в Іраку. Зокрема, представник Міністерства оборони США генерал-майор Антоніо Тагуба виступив перед Сенатською комісією і сказав: він відзначив, що причинами зловживань і брутальності щодо ув'язнених послужили недоліки в командуванні, слабка дисципліна, відсутність навчань, тренувань та нагляду з боку командування. Генерал-майор Антоніо Тагуба також скритикував способи допитів у в'язниці і характеризував їх як садистські, жахливі, тупі кримінальні знущання над іракськими в'язнями. Перед комісією Сенату виступили ще кілька представників оборонного відомства Сполучених Штатів. В секторі Газа підірвали ізраїльський бронетранспортер, загинуло 6 солдатів. Відповідальний за вибух взяло на себе угруповання «Хамас». У запеклих перестрілках зранку вбиті щонайменше 4 палестинські бойовики, понад 100 людей поранені. Прем'єр-міністр палестинської автономії Ахмед Корей заявив: Ізраїль не хоче спокою в регіоні. Ми докладаємо зусилля, щоб відновити мир, а Ізраїль вступає у воєнну конфронтацію, сказав Корей. Ізраїльські війська шукають і знищують в секторі Газа будівлі, звідки палестинські екстремісти з ракет обстрілюють єврейські поселення, повідомляють агентства. Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає про загрозливі масштаби епідемії СНІДу у світі. У Женеві оприлюднений щорічний звіт організації, в якому зазначає, що світова спільнота не вживає ефективних заходів для боротьби з поширенням ВІЛ-інфекції. Один з авторів доповіді Томпсон Прентіс повідомив Радіо Свобода: надзвичайно важливо сьогодні зробити все можливе, щоб не допустити подальшого поширення епідемії у світі, передусім в Африці, Азії і тих країнах, де склалася критична ситуація. Ми спроможні врятувати мільйони життів у найближчі кілька років, якщо надамо можливість лікуватися тим, хто потребує цього сьогодні, сказав Томпсон Прентіс. За останні чверть століття від СНІДу у світі померло понад 20 мільйонів осіб, переважно в найбідніших країнах Африки. Найбільш стрімко епідемія поширюється у країнах Східної Європи, зокрема в Україні, мовиться у доповіді. Міністерство з надзвичайних ситуацій України вважає причиною вибуху на військових складах у Мелітопольському районі куріння солдатів на території бази. Про це заявив представник Міністерства з надзвичайних ситуацій Григорій Рева, виступаючи у Верховній Раді з приводу надзвичайної події в Запорізькій області. Він повідомив, що за попередніми даними, внаслідок вибуху на площу понад 300 квадратних кілометрів розлетілися близько 900 умовних вагонів боєприпасів. Говорячи про матеріальні збитки внаслідок цієї катастрофи, Григорій Рева сказав:
по збиткам, що стосується тільки по боєприпасам, 2,5 мільярда гривень. По населеним пунктам це 1,5 мільйона гривень. Дійсно, стверджувати сьогодні, що там сталося, це ще зарано, я думаю.
За словами представника Міністерства надзвичайних ситуацій, пожежа не на складах боєприпасів, яка пішла 6 травня, триває. І за останню добу там пролунало близько 50 вибухів. Міністр оборони Євген Марчук погоджується з версією Міністерства надзвичайних ситуацій, але додає, що можливою причиною пожежі могли стати умисні дії, але не рядового солдата. На думку Марчука, одна з київських фірм мала великий борг перед базою, частково невиконану утилізацію боєприпасів. Міністр оборони сказав, що і цю обставину не можна відкидати. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова закликала депутатів ухвалити рішення про виведення українських миротворців з Іраку. Депутат Верховної Ради Микола Томенко закликає президента Леоніда Кучму оприлюднити доходи. Про це сказано в повідомленні від Томенка журналістам, текст якого мають українські агентства. Томенко пояснює, що таким чином Кучма може припинити чутки про джерела фінансування його лікування в Німеччині. Я направив лист до Леоніда Кучми, якому запропонував йому як публічному політику європейської держави власноруч припинити поширення чуток на тему перебування президента України на лікуванні в Німеччині та причин фінансування цього лікування клінікою Макс Ґрундінг і оприлюднити інформацію про свої доходи, як це роблять в багатьох країнах світу, сказано у повідомленні. Томенко підкреслює, що якщо клініка Макс Ґрундінг фінансувала лікування Кучми, то президент повинен був задекларувати це як благодійну допомогу або подарунок. Також Томенко звернувся із запитом в Державну податкову адміністрацію, якому хотів з'ясувати, чи задекларував президент допомогу або подарунок. Податкова відмовилася інформувати Томенко, аргументуючи це тим, що подібні дані можуть надаватися лише президенту або за його дорученням. Томенко заявляє, що підготував повторний запит. На додаток до листа президенту я підготував повторний депутатський запит до голови Державної податкової адміністрації про надання інформації про декларування Леонідом Кучмою подарунку у вигляді безкоштовного реабілітаційного лікування, сказано в його повідомленні. Повідомляється, що у квітні Державне управління справами повідомило Томенку, що Кучма лікувався в Німеччині за рахунок клініки Макс Ґрундінг. На прес-конференції наприкінці квітня Леонід Кучма, відповідаючи на запитання журналістів, сказав, що зарплата президента становить 2,5 тисячі гривень. У березні Томенко вимагав від Держуправління справами надати додаткову інформацію щодо джерел фінансування перебування Кучми на відпочинку і лікуванні в Німеччині. У грудні 2003-го і січні 2004-го років Кучма знаходився у відпустці в Баден-Бадені, Німеччина, де оздоровлювався після перенесеної в листопаді операції. І ще одне трагічне повідомлення сьогодні. Три дитини загинули в результаті пожежі в приватному будинку в селі Лемешівка Городнянського району Чернігівської області. Про це повідомляють українські агентства, посилаючись на прес-службу Міністерства з надзвичайних ситуацій. За даними міністерства, пожежа почалася сьогодні близько 11 години 20 хвилин за київським часом у приватному будинку. Пожежу загасили через 2 години, але внаслідок пожежі загинуло 3 дітей – дворічна дитина, однорічна та немовля. За цим фактом проводиться розстеження. І на завершення ще одна інформація із Сполучених Штатів Америки. Суддя у місті Коньєрс, американський штат Джорджія, виголосив досить дивний вирок наркоманові. Він значно скоротив підсудному терміну ув'язнення, але зобов'язав його купити і тримати вдома труну. Ірино, у мене на цю хвилину все.
Дякую, Василю. Це був Василь Зілгалов з інформаційним випуском. А ми розпочинаємо вечірню свободу. Ще раз вітаємо всіх, хто нас слухає. Перед мікрофоном Ірина Халупа. Наші гості-експерти сьогодні. Експерт, завідувач сектору Національного центру євроатлантичної інтеграції, колишній командувач ракетними та артилерійних силах України. Генерал-лейтенант запасу Володимир Терещенко і експерт Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння у Києві Сергій Згурець. Вітаю вас, шановні гості, дякую за участь у сьогоднішній вечірній свободі. Наша тема – надзвичайна ситуація в Запорізькій області та її наслідки. Отже, вже 6 днів горить склад боєприпасів під Мелітополем в Богданівці Запорізької області. Пожежа на складі почалася 6 травня, вона триває по сьогодні. За останню добу там пролунало близько 50 вибухів. Міністерство з надзвичайних ситуацій України вважає причиною вибухів коріння солдатів на території сховища. Про це заявив міністр Григорій Рева, міністр надзвичайних ситуацій, виступаючи сьогодні у Верховній Раді. Він зазначив, що Генеральна прокуратура продовжує розслідувати причини трагедії. Пан Рева також повідомив, що склад повністю зруйнований. За попередніми даними, на площу 314 квадратних кілометрів розлетілося близько 900 вагонів боєприпасів. Всього на складі, за його словами, зберігалося 4800 таких вагонів. В районі вибухів пошкоджено більше 2000 різних будівель, 5 будинків на території складу повністю зруйновано. Також було пошкоджено нафтобазу, куди потрапив снаряд, і газопровід. Ці аварії ліквідовано. Загалом загинуло 5 осіб, говорить міністр з надзвичайних ситуацій Григорій Рева.
Сьогодні склад зруйнований. За попередніми оцінками, десь за межі цього складу вилетіло на площаді 314 квадратних кілометрів біля 900 вагонів цих боєприпасів. А всього зберігалося там 4800 вагонів, условно-умовних вагонів боєприпасів на цих складах. 15 травня повинна бути закінчена інвентаризація на цьому складі, де сталася ця надзвичайна ситуація. Сьогодні практично ця база, як кажуть, зруйнована повністю, і вибухи продовжуються ще сьогодні. Міністерством оборони проводиться робота щодо утилізації боєприпасів, які нам залишились у спадщину. Тому що я називав цифру 2,5 мільйона тонн, а по оцінкам фахівців нам потрібно десь біля 1 мільйона. Тому є розроблена програма до 2015 року, і повинні бути для цього в бюджеті виділені кошти для того, щоб зробити все, щоб цю зброю, як кажуть, знешкодити, тому що це непроста робота, і вона може декілька років йти, так як зброї накопичено дуже багато, а коштів кожен рік виділяється дуже-дуже замало. По збиткам, тільки по боєприпасам, 2,5 мільярда гривень. По населеним пунктам це 1,5 мільйона гривень. Стверджувати сьогодні, що там сталося, це ще зарано, я думаю, тому що там багато є різних причин. Уряд виділив на сьогодні 7 мільйонів гривень і вже 4 мільйони гривень там. Я був на місці події вже 8 травня.
Григорій Рева, міністр з надзвичайних ситуацій. Про ситуацію навколо палаючого складу говорив сьогодні і голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Георгій Крючков. Він заявив, що вітчизняні збройні сили переживають важкий етап, а причиною катастрофи під Мелітополем є людський фактор. Водночас він не виключає, що будуть з'ясовані інші причини катастрофи. Крючков також заявляє, що подібні аварії можуть статися і в інших місцях боєприпасних сховищ. Георгій Крючков.
Організована тотальна перевірка стану і збереженням і утилізацією боєприпасів у всіх ланках воєнної організації держави. Іде слідство. Правоохоронним органам треба дати час. Вони відпрацьовують всі можливі версії. Я не можу виключити того, що можуть з'ясуватися досить, я добираю делікатне слово, беру в лапки цікаві речі. Трапилась біда, катастрофа з серйознішими наслідками. Конче потрібна оперативна, достовірна інформація. На жаль, деякі журналісти, особливо з російських телеканалів, та й деякі наші, піддаючись емоціям, втрачали часом об'єктивність. Вже сьогодні є очевидним, те, що трапилося під Мелітополем, а раніше в районі Артемівська, є результатом дії людського фактора. Ключовою проблемою тут дійсно є стан дисципліни, відповідальності, контролю, вимогливості у Збройних силах і не тільки там. Питання збереження і утилізації боєприпасів, безпечне їх утримання розглядалося у різних інстанціях, але радикальна ситуація не поліпшилась. І те, що ми маємо під Мелітополем, могло трапитись не на одній з майже 300 баз складів арсеналів, де зберігається майже 2,5 мільйони тонн боєприпасів. Адже багато баз і досі не обваловані, боєприпаси зберігаються там під відкритим небом. До утилізації залучаються, я привертаю увагу до цього, приватні структури, яких менше за все турбує безпека. Зрозуміло, що без належного фінансового забезпечення проблему не вирішить. За розрахунками Міноборони для цього потрібно близько 900 мільйонів гривень.
Народний депутат Георгій Крючков. Дуже помітною сьогодні на обговоренні в парламенті ситуації навколо зриву цілого складу боєприпасів під Мелітополем була відсутність міністра оборони Євгена Марчука. Депутати були цим обурені і майже в один голос вимагали його присутності і роз'яснення ситуації. Отож, як оцінюють стан речей у відомстві, яке має найбезпосередніше відношення до цієї ситуації? З таким питанням Павло Вольвач звернувся до Міністерства оборони. Говорить начальник прес-служби цього міністерства, підполковник Костянтин Хівренко.
Ну, по-перше, слід розуміти, що в подібних ситуаціях остаточно крапку ставить та комісія, яка відповідно працює над вивченням ситуації і над вивченням першопричин того, що відбулося. В даному випадку вона працює, вона поки не зробила остаточних висновків, тому говорити навіть про попередні висновки трішечки зарані. Але з іншого боку, можна говорити з посиланням знов-таки на відповідних посадових осіб, що вже декілька людей схиляються до того, що спрацював в черговий раз людський фактор. На цих словах я поки і зупинився.
Пане підполковнику, а як би ви прокоментували той факт, що прокуратура порушила справу проти Міністерства оборони?
З юридичної точки зору це цілком природне явище. Зрозуміло, що винні будуть знайдені. А задля того, щоб вони були знайдені, тому і порушена кримінальна справа.
Пане Хівренко, ну і останнє питання, а що надалі? Бо, як відомо, і міністр оборони пан Марчук, і інші посадові особи говорили, що справді стан справ з зберіганням вибухових пристроїв, артилерійських снарядів, власне, бажає бути кращим. Склади переповнені. Як будуть розвиватися події далі? Які висновки зробить ваше відомство?
Це проблема не лише Збройних сил і не Міністерства оборони, а це проблема загальнодержавна. А відтак, користуючись досвідом наших сусідів, треба виводити подібні речі на загальнонаціональний рівень. Потрібна загальнонаціональна, загальнодержавна програма з утилізації. Чому? Тому що з подібними обсягами, а це на сьогоднішній день 2 мільйона 400 тисяч тонн боєприпасів, із яких близько мільйона тонн вже ніколи не знадобляться, тобто нема сенсу їх утримувати і витрачати на це кошти. Треба просто-напросто на серйозному рівні підійти, зрештою виділити необхідні кошти, налагодити потужності відповідні по утилізації і утилізувати, що нам це не потрібно, ми це утилізуємо, а на всяк випадок, от для порівняння, скажімо, утилізація одного снаряду калібру 155 мм, метрів в Німеччині обходилась в 2 євро. Ви можете собі уявити обсяги необхідного фінансування. А нам, на Міністерство оборони, на цей рік було передбачено 32 мільйони гривень, із яких було виділено за поточні 4 місяці лише 4 мільйони. Це, звичайно, що дрібниці.
Це був начальник прес-служби Міністерства оборони України, підполковник Костянтин Хівренко. Його розпитував Павло Вольвач. Отже, така ситуація на цьому сховищі боєприпасів, яке, як ми вже чули, його практично немає. Отже, говорить всі про людський фактор. Хіба це правда? А якщо насправді так, то чи сміє в Україні існувати людський фактор в таких установах, як склади зброї, зокрема після такої страшної аварії, яку Україна пережила у 86-му році, я маю на увазі Чорнобиль. Пане Терещенко.
Я думаю, шановні радіослухачі, що підходити до розмови цього питання надто складно. З одного боку, тому що вже не перший випадок є, і ми розуміємо, що, мабуть, не останній. На великий жаль, мабуть, не останній. І, безумовно, не можу не погодитися із тими, хто зараз сьогодні переді мною висказував свої слова, в тому числі і про фінансування, яке недостатнє. Але ми живемо, на мій погляд, в реаліях, які не дозволяють розраховувати, що десь із небес впадуть якісь кошти, кошти додаткові, і ми зможемо ліквідувати цю проблему за рахунок тільки коштів. Мабуть, проблема стоїть надто складніша, і вона багатогранна, і треба шукати можливі речі, які б сьогодні би вплинули і якимось чином би покращили ситуацію, не допустили би такої безпечності з боку тих людей, які сьогодні працюють на складах. Було сказано 300 складів, 300 недостатньо підготовлених складів, арсеналів і таке інше. Вони розташовані в більшості своїй недалеко від населених пунктів, від великих місць. Це надто небезпечно. Якщо подивитися от на останню подію, ну, розумієте, що на складі знаходиться повний перелік, вся номенклатура боєприпасів. Від стрілецьких боєприпасів мається на увазі патрони для пістолетів, для гвинтівок, для автоматів, боєприпаси для мінометів, для пушок різного калібра, для протитанкових систем. І в кінці кінців повний набір реактивних боєприпасів і малої, і середньої, і дальньої дії. І біда в тому, що коли вони зберігаються і потім стає якась небезпека, то вони діють абсолютно значить, не під власною якомусь розуму і можливостям коригувати цю справу. Сьогодні ми вже чули не один раз і в пресі, що на складах практично зруйновано самі ці боєприпаси, як склад, в якому зберігаються. Повністю вийшла із ладу укупорка дерев'яна, вона прогнила. І ті стілажі, на яких вони складені, вони зовнішні, візуально кажуться, як нормальна структура, але якщо їх починати трогати, руйнувати, то вони показують, що вони практично зруйновані.
Пане Терещенко, я вас на секундочку переб'ю. Давайте запитання до нашого другого гостя, до Сергія Згурця. Якщо ми знаємо, що ті склади, ті сховища в такому жалюгідному стані, чому ніхто до цих пір нічого не робить? Скільки таких людських факторів ще потрібно, що хтось собі недопалок кине і знову будуть вибухати? Можуть бути 300 вибухів, і на цьому піде вся українська зброя в повітря?
Ну, можна говорити про те, що доки існуватимуть люди, доки існуватиме і людський фактор. Це по-перше. Якщо ми говоримо про наші сховища, то фактично їх більше, ніж потрібно. І тут уже Хвиленко згадував про програму утилізації озброєнь. Так, програма була хвалена ще 95-го року. Так, з 95-го року по 2003 рік було виділено коштів на цю програму стільки, скільки в минулому року. Тобто, фактично, впродовж 9 років цими програмами ніхто не займався. Тому що обиралися пріоритети інші. Говорилося про реформування армії, говорилося про скорочення, про структурну перебудову, а до найбільш таких небезпечних болячок не наважувалася рука у не лише Міністерства оборони, а у урядових структур на рівні, скажімо, Кабміну. Я думаю, що на рівні Верховного Головнокомандувача руки не доходили. Тому що з одного боку кошти, з іншого боку реальна небезпека. Після подій в Артемівській, як мені відомо, скажімо, був звіт Марчука на президента, де Марчук говорить про те, що не існує можливості Міністерства оборони вирішити ці потреби власними силами. Десь у березні, якщо інформація вірна, була доповідна записка голови президентської адміністрації на президента, де так само говорилося про ситуацію справ на цих сховищах. І фактично таке враження, що цю ситуацію всю знали, але не бралися до уваги якихось усіх доти, доки це не вибухне.
Було хтось із наших записаних гостей згадував, що буде проведена інвентаризація цього сховища. А оскільки все вибухло в повітря, ймовірно, така інвентаризація не може відбутися, бо вона практично неможлива. Чи знаємо ми на сьогоднішній день, що є де? Ось згадував пан Хівренко про 2 400 000 тонн боєприпасів. Це точно? До останнього, пане Терещенко? Чи ми самі не знаємо, що закопали і де його закопали?
Я думаю, що ми маємо абсолютно на це сенси сказати, що це цифра, ну, не зовсім, так сказати, абсолютна. Можливо, ми чуємо із уст представників Міністерства оборони, що майже 3 000 тонн, але це і та цифра сама по собі являється астрономічно великою.
Ну, щось вони знають, бо кілька місяців тому міністр Марчук щось рахував і раптом сказав, що ракет бракує.
Ви розумієте, діло в тому, що питання то стоїть, цифра то це хорошо, але інвентаризація. Я переконаний, як бувший військовий, я точно знаю, що до останньої гранати, до останнього патрону облік то він є. Але питання стоїть в тому, що інвентаризувати, коли ми розуміємо, що сьогодні ще все вислужило свої терміни експлуатації. І вони становляться з кожним днем все більш небезпечні. І скільки б ми їх не перераховували, оцього краще ситуація не становиться.
Так що зброя, так як йогурт, має певний термін життя, пане Згурець?
Я думаю, що так, в цьому тут ніхто сперечатись не буде. Разом з тим, треба зважити на те, що щороку, дійсно, скажімо так, старіє озброєнь десь на 35 тисяч тонн, я говорю про боєприпаси, які старіють. Вони стають з категорії безпечними, переходять в категорію небезпечних. Угу. Так от, уся українська промисловість, яка займається утилізацією, спроможна на рік переробити лише якраз оці 30 тисяч тонн. Тобто, формально, якщо ми говоримо про запаси...
Чи вона це робить?
Вперше в минулого року було перероблено якраз обсяги утилізації в межах 30 тисяч тонн, але насправді цього замало, тому що за планами 2004-2005 рік мало перероблюватися близько 145 тисяч тонн.
Тобто, згідно з цією програмою, про яку ви згадували.
Так, але разом з тим, я говорю, що 35 тисяч тонн – це ті можливості, які може переварити українська промисловість вся взята разом. Тобто у нас не існує, скажімо так, достатніх потужностей, щоб власними силами утилізувати боєприпаси більшими темпами, ніж було до цього часу. Тобто виникає проблема, хто нам допоможе, або ми якимось чином поміняємо підходи до цієї роботи.
Пан Хівренко, здається, згадував, що ми повинні в цій ситуації використати досвід сусідів. Ви, пане Згурець, кажете, що потрібна допомога. Чи є якийсь досвід сусідів? Це, мабуть, сусіди колишнього комуністичного блоку, бо, здається, комуністичні уряди завжди любили зброю і хотіли мати її багато. Отже, чи є якийсь сусідній досвід, який Україна може використати? І чи є якийсь сусід, який може Україні допомогти в цьому? У цій утилізації старої непотрібної зброї?
Щоб відповідати на таке питання, я би хотів декілька трошечки доповнити те, що було зараз сьогодні сказано. Діло все в тому, що дійсно ми за останні роки вийшли на рівень утилізації в 35 тисяч тонн. Але на великий жаль, на сьогоднішній день, в цьому році, ця кількість боєприпасів буде вдвічі-втричі меншою. Тому що,
чому?
Тому що, наскільки я розумію, комусь у нашій державі захотілося реформувати і модернізувати утилізацію, яка була створена. Ага. Вона була не ідеальна. У нас займалася утилізацією, і вже було сказано, там пан Крючков сказав, що там займалися багато структурних, державних і таке інше. Так, займалися багато недержавних. Але основу утилізації займалися Донецький хімічний завод і Павлоградський завод. Ага. Але біда все в тому, що на сьогоднішній день ми ліквідували, скажімо, таку структуру, як співдружність, яка брала на себе функцію забезпечення первинним капіталом для завезення боєприпасів, для оплати попередньої роботи, для того, щоб приступити до самоліквідації. Тому що принцип ліквідації боєприпасів на сьогоднішній день був закладений таким чином, що не використовувалися практично державні кошти. Принцип ліквідації самоокупаємості такий. Mm-hmm. Але він на сьогоднішній день зруйнований. І в цьому році ми не виконаємо цього. Наприклад, на мій погляд, як експерта, абсолютно незрозуміло, навіщо ми це зробили. Я думаю, було б набагато краще залишити оті 25-30 тисяч тонн утилізації, які ми мали, а потім наростити ще 20-25, вийти на той рівень, який, що не було сказано, 50-60 тисяч тонн, який і потрібним був. Тому однією з причин, яка на перспективу спрацює не в кращу сторону, це те, що ми утилізацію будуємо не по принципу нарощування її, а пошуку нових способів. Але в державі, коли немає коштів, треба використовувати всі можливі способи. Одне завдання – утилізувати якомога більше. І добавлю, що кожен рік десь 35 тисяч якраз боєприпасів і виходить в той стан, який обов'язково треба включати в утилізацію на слідуючий рік.
Маю додати, що думаю, що насправді цього року темпи утилізації будуть виконані, тому що 900 вагонів ліквідувалися саме собою.
Погодився.
Це один вихід ситуації, правда?
Думаю, на жаль.
Разом з тим, коли ми говоримо про допомогу, то у нас був спосіб залучення на першому етапі допомоги американській, британській компанії Lentech Systems, після чого, скажімо так, ми були ще і досі винні ОПІК, це міжнародна корпорація приватних